Pues aquí os tenemos de nuevo a Broken Beach, actúan mañana sábado aquí de nuevo en Negreira. Además, fano por primera vez no sobre el escenario do auditorio Centro Sociocultural, concerto muy especial, como xa vos vimos comentando, dende hai dúas semanas, concerto solidario, toda a recaudación irá destinada aos danificados e danificadas pola erupción do volcán da Palma. E hoxe queremos falar ademais con unha das súas vocalistas, con Lara Rodríguez. Hola, moi bons días, Lara.
Hola, que tal?
Como estamos por Vigo, bien?
Moi ben, moi ben.
Sí, sí. Por Vigo sempre se está ben, verdad? É certo ese dito, non? De que sempre a temperatura acompaña moito máis nas rías baixas.
Sí, pero sí. Bueno, toda Galicia é boa.
Así que toda Galicia está bien. Oye, oh, estaba claro. Mirando por aquí en las vosas redes que no para desde actuar en los últimos días, estaba mirando, pero qué cantas actuaciones, estaba diciendo, bueno, no paran.
Moitas, e o que non vedes, porque que logo todo o traballo que vai detrás, pois de estudio, de grabacións, de vídeos, que estamos, porque Halloween é unha época moi boa, non paramos, estes días está como a ser unha locura.
Eso che iba a preguntar, que pasa en Broken Beach cando chegamos a esta época do ano, a Halloween?
Moita presión. Temos toda a presión en riba, porque, bueno, pues, non sei, os que non saben que fai xa 7 anos, non sei cantos foron. Pues sacamos o noso primeiro vídeo de Halloween, porque somos bastante fans de, moi fans de Tim Burton, e dixemos, por que non facemos aí un vídeo Tim Burtiano así, ese rollo, con This is Halloween. Dende entón, pues, convertirse un poquinho en algo que todo mundo de repente segue dende entonces, ¿no?
Sí, sí, hay tradición de vídeo.
Esa tradición, exacto. Pero claro, para non ser moita presión, porque queres facelo sempre mellor ou igualalo, e tes medo de non conseguilo. Entonces estás aí super nervioso, traballando moitísimo para a exixencia da xente, ¿no? Al final o fais por eles tamén.
Claro.
Pero bueno, unha vez o sacas e ves a resposta da xente, veis que vai todo ben, pois xa está. Xa respiras e xa pensas no seguinte.
Claro. Bueno, a verdade é que está moi ben,
Moi está currado. Chulo, está chulo. Aparte, este último que sacamos fai nada, está a ter xa máis de 100.000 visualizacións en menos dunha semana, o sea, que unha pasada, unha pasada.
Sí, sí, estaba mirando por eso, ¿no? Qué barbaridad, 123.833.
Se ha subido
123.000.
De que o vi, sí.
Qué barbaridad,
Pues sí, la verdad que una pasada.
Seguimiento.
Aparte, un montón de comentarios de gente, bueno, que no es galega ni española, así que fai casi máis ilusión, ¿no? Que xente de todo o mundo poda verte, así que moi contentos.
Moi contentos, para estalo, ¿no? E orgullosos tamén, ¿no? De todo o traballo que facedes, de esta tradición, bendita tradición, ¿no?
Sí, de vídeo. Cando comezamos a facelo, a nosa intención era, bueno, simplemente porque somos fans, nos gusta esa estética, ese estilo, tampouco con máis pretensións que esas, pero cando se fixo viral, pois bendito sea.
Claro.
Pero sí, unha pasada, verdad que alucinamos.
Oye, mañana non vai haber deste estilo de Halloween aquí, creo,
No, mañana Halloween non, porque aínda non é.
Ten que ser na semana seguinte, claro.
Claro, pero haberá moita caña, como dimos nós, ao final somos moi gamberros no escenario. Bueno, esta época así de COVID, digamos, que a xente está sentada, tamén incluímos algún tema un poquinho máis romántico, podemos dicir, que a xente non está acostumada a vernos nesa faceta, así que haberá un poquinho de todo.
Vale. Bueno, agora xa non hai que estar sentados, ¿no? Creo.
No sé, bueno, hai de todo, que tampouco importa que haya algunhas sillas, pues para xente que precisa estar sentada, pues por idade ou por lesións ou por tanto, eu creo que é boa idea combinar as dúas. Agora que xa nos acostumamos a que a xente este sentada, pues,
sí. Agora que como no, que se fai raro que xa podemos estar de pé, ¿no? Eu onte
claro,
estaba vendo vídeos
agora
de
agora hai que acostumarse a outro, o que era
agora, pois, pues, hai que acostumarse a volver ao de antes, non?
Sí, a volver típico. A ver a xente falar, a bailar, porque parece que cando estaban sentados como que estaban moitísimo máis atentos, era moi doado conectar con eles, porque al final están ahí para ti, porque como no puedes hablar con ninguén,
estás centrado, ¿no? Claro, estás centrado, centrada en lo que está pasando.
No hay alcohol, claro. Claro, no hay comida, entonces sí que nos acostumamos a esa visión da xente, a verdade que por lo menos para min moi ben. Pero bueno, que a todos acostumamos.
Sí, 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 eso esto está moi ben, isto que apuntas, porque eu xa teño escuitado tamén, non, a outros artistas e grupos, non? E decir, caramba, non? que cosas pasan, non, con esto da pandemia, mira a ti,
que hai que ver o positivo. Eu creo que tamén os que somos positivos intentamos ver tamén o bo de todo. Entón, pois en este aspecto, a verdade é que moi ben, a xente está con moitas ganas de festa, así que da igual que estén sentados, que están moi participativos, a verdade é que connosco, super ben sempre.
Oye, que tal de verán, Lara? Contanos, como os foi?
A verdade é que moito, moito traballo. A verdade é que somos un grupo con moitísima sorte. Bueno, sorte é que tamén eu creo que todo o traballo que levamos detrás, que ao final recompensanos, ¿no? Que se nota que a xente o valora. Moito traballo. Estivemos a facer moitísimos concellos, eso, con concertos en sillas, e a verdade é que non paramos, o sea que super contentos, a verdade que sí.
E agora que estades con traballo, me decías, non? Estudio, demais, vídeos...
Exacto, sí, porque sobre todo en estas datas queremos facer moito material para Halloween, xa que a xente gustalle moitísimo, xa vendo o seguinte vídeo, as navidades e todo isto, o sea que... Xa estamos con mil cosas na cabeza.
Oye, na navidades estaredes aí, ¿no? Nas luces de Vigo, me imagino, ¿no?
Pois non sabemos aínda.
Aínda non sabedes,
¿no? Aínda non sabemos. Sí que decidimos chamadas xa de bastantes concellos, pero aínda non hai casi nada fixado. Así que
bueno,
estamos por ver.
Confiemos en que sí, claro. E bueno, e de cara a mañán, que nos contas? Que lle dís ao público, sobre todo de Negreira?
Pois que se animen, ademais que o que aporten é para unha moi boa causa e moi necesaria, iso por un lado é o máis importante, e logo xa por outro que ímolo pasar super ben, así que non o poden perder.
Hai novedades, non? No vos o repertorio, me imagino, iredes
pues seguramente,
o fostedes incorporando, que... non? Algúnas cancións tamén novas neste tempo, claro.
Sí, depende de cando nos virán. Solemos ter máis ou menos un reper por ano, porque a verdade que montar as nosas covers non é como, ven, estudiate isto, e nos juntamos e cantamos, non? Porque a banda faz os seus arranxos, as vocalistas tamén facemos os nosos, cada un ensaia na súa casa, logo todos xuntos, moito, 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 e logo, claro, hai que facer un bo show, coa súa estética, co seu baile, así que non é doado de montar.
No,
pero
claro.
Se fai tempo que non nos viron, seguro que haberá sorpresas para eles.
Claro, desde unha pasada. Ademais, bueno, que sodes das pocas bandas aquí que tocaxedes en exterior, non? Aquel primeiro concerto, despois do peor da pandemia, non? Que fora aquí. E agora vádelo a facer en interior tamén, un recinto con unha acústica especial tamén que vos vai a encantar e que tamén ten ese encanto, non? Especial de, bueno, pues un pouco así, digamos, parecido aos antigos teatros, non? Esos teatros que tanto nos enamoran, non?
Nos encanta, además, a nos, o sea, temos un montón de ganas de tocar alí.
Pois, Lara, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Mañá, bueno, todo o mundo, que bueno, que estamos dicindo que da igual que o que teña que facer mañá, deixao para outro momento, e pásate a ver a Broken Pitch, a disfrutar da súa música, do seu potente directo, con moitas covers, con, bueno, moitas sorpresas, e, como decías ti, non, sodes así, bueno, que vos gusta moito, non? Eso, desenfado, o mostrarvos como sodes.
Se me deixas que non escatimen, se ten fillos, que se animen e que os traigan, porque... Os rapaces gustalle moitísimo, aínda fai pouquiño estivemos a actuar nun sitio que había moitísima xente xoven, rapaces, e foi unha gozada veles bailar e decir, bueno, a música non está perdida aínda.
Claro.
Porque agora parece que lles gusta outros estilos, e non, o rock tamén está presente, podelles gustar moitísimo, así que non digan, non teño onde deixar os fillos, non, traédelos, que é para toda a familia, así que... Vale a pena.
Que vale a pena, que poden leválos tamén. Non vale esa disculpa de que, claro, de que teño rapaces e a quen os deixo. Non fai falta que os deixes aí co sabós. sino que para todos é unha hora moi boa, as 9 da noite, un sábado.
É unha hora perfecta,
vamos, que,
claro.
Que se poden animar a vir ao concerto, incluso despois quedar por aí, cear algo,
exacto,
non co asente, ou incluso cear algo antes, despois ir ao concerto. Lara, moitísimas grazas, nos vemos mañán aquí no auditorio de Negreira, con todo cariño. Grazas,
genial,
un bico.
Con moitísimas ganas. Bico, chao, chao.
Chao, chao. Broken Pitch. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us in USA, there's a ton of Halloween. This is Halloween, this is Halloween, pumpkin street in the dead of night. This is Halloween, everybody make a sweet trick or treat till the neighbor's gonna die of fright. In our town, everybody's screaming this time of Halloween. We call home, everyone hail to the pumpkin song. In this song, don't we love it now, everybody?